Oricare om nu scap de autocenzurare și autoevaluare. Pe fondul acestui aspect constat că odată cu perii albi încep să văd auzind. Cu alte cuvinte, să surprind acele detalii pe care eu le consider mistice. Acele rostiri care își asumă și evaluează văzutul ca să poată pătrunde dincolo de ele. Iată un detaliu la care am simțit impulsul contemplării mele. Spectacolul. Dezlănțuirea de frumos să fie provocată de un sunet. Aici înțeleg o dimensiune mistică care mă ajută să văd dincolo. În cadrul acestei problematici de sunet și mesaj, Apostolul Pavel pune discuția sa și analiza sa invers. Dar dacă n-aș înțelege sunetul, dar dacă dirijorul ar fi absent la oboi, va mai fi posibil spectacolul? Și bătrânul Pavel conchide dramatic. Atunci, eu care nu înțeleg, voi fi un străin de cel ce emite sunetul. Pentru a nu fi străin, avem nevoie de înțelesul mistic. Și toată liturgia comunității de astăzi este axată pe dimensiunea înțelesului. Voi sunteți sunetul. Sunetul care a produs mișcarea. De aceea vă spun două lucruri la început. Înțelesul care determină pasul vieții se naște într-o albie flancată de două mari întrebări. Ce înseamnă aceasta? Și cum e posibil ca eu să beneficiez de ea? Despre înțeles este vorba. Și aceste două întrebări guvernează liturgia noastră, pe care ați complicat-o și mai mult. Propunând o temă pe care n-am auzit-o în viața mea predicându-se. Viața de familie ca o sinfonie. De aceea vă invit să cădem în meditare. Ce înseamnă aceasta? Cum este posibil? În lumina acestor pași, aș vrea să explorăm o posibilă înțelegere. Mi s-a părut potrivit pentru tema dumneavoastră un text pe care un om inspirat de Dumnezeu avea să o rostească într-o cântare. Vă mărturisesc că la început M-am simțit respins de cântec. Dar ne-am curtat reciproc și în final am intrat într-un abis care mi-a încântat inima, m-a umplut de bucurie și fascinație. Iată cântarea cu pricina. Cuvinte pline de farmec. Îmi clocotesc în inimă. De aceea zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui cântăreț iscusit, genial, să-mi fie lira sufletului meu. O, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pentru veșnicie. Codrin, războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Da, Codrin, slava ta! Fii biruitor! Urcă, ascede în carul tău de luptă! Apără adevărul, blândețea și neprihănirea! Și dreptatea ta să strălucească prin isprăvi minunate. Smirna și Aloia și Casia sunt parfumuri exotice. Îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș. Cred că te vizează. Te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre prea apreciatele tale, Doamne, sunt fete de împărați. Împărăteasa însă, Alina, mireasa ta, stă. Se odihnește la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, Alina, fică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa lui Nenea Nicu. Și atunci, Codrin împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Iar fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Mai trebuie dat o dată? Două întrebări determină albea înțelesului mistic. Ce este aceasta? Și cum aș putea să am ceea ce observ? La prima vedere par întrebări filozofice, neabordabile. Dar câtă vreme voi sunteți aici, voi demonstrați că această dimensiune a mișcării existențiale e posibilă. Voi aveți răspunsul acum și aici acestor două întrebări. Ideea fundamentală din această descriere ține de pasul care mișcă, aceea ce transformă. Și pentru aceasta am să vă dau două exemple din Scripturi, cu detalii parcă mai apropiate de existența noastră. Cel mai mare om al Vechiului Testament, calificat de Duhul lui Dumnezeu ca fiind credincios în toată casa lui Dumnezeu, este, după cum știți, Moise. Dar are un moment în viața lui când cele două întrebări îi determină evoluția lui spirituală. Detaliile textului de acolo sunt extrem de frumoase. Într-o zi, de la prinț în calitate de păstor, de la cel ce avea să fie urmașul lui Faraon, un păstor în pustie, într-o zi, când probabil timpul i-a dat determinarea să gândească și a propus să meargă dincolo de pustie cu oile lui. Minune mare, mergând sub gândurile miorițelor lui, observă un fenomen de altfel cotidian în pustiu. Sunt spini care se usucă și devin inflamabili și sub arșița soarelui se aprind. Nu-i nicio minune. De data aceasta, el vede un rug care se aprinde în mod natural, dar ce mai vede? Că rugul nu se consumă. Știți ce face Moise? Vă aduceți aminte? Se întoarce din drum și își pune două mari întrebări. Ce să fie această vedenie? Imagine, realitate. Pe ce o constată ca fiind reală, mai adaugă. Cum să fie posibil acest lucru? Oameni buni, un om ca oricare dintre noi, în albe acestei frământări, intră realitatea lui Dumnezeu și îi vorbește. Viața și destinul lui se schimbă. Destinul unui popor s-a schimbat, istoria îi este datoare acestui moment al înțelesului mistic. Biblia e plină de astfel de exemple, dar nu pot ezita unul absolut fără egal. O fecioară din Israel, o persoană anonimă, într-un sătuc, necunoscută și fără prea multă publicitate, într-o viață de discreție, intră în cursul normal al vieții și se logodește cu Iosif. Minune mare, într-una din zile, vine Îngerul lui Dumnezeu și se adresează. S-a tulburat de cuvintele acelea și ea când zice de cuvinte, e la pachet realitatea divină care îi se dezlănțuie. Culmea pentru noi care analizăm fenomenul mistic, al înțelesului mistic, are aceeași întrebare. Ce să însemne aceasta? Îngerul intră în frecvența lui de comunicare, urmează al doilea pas și detaliază ce. Știți bine analizele care le-am făcut pe acest caz. Cea mai mare încercare dată vreodată genului feminin în dimensiunea Mariei, mama Domnului. Când pricepe despre ce-i vorba, de imensitatea provocării lui Dumnezeu spre care El o cheamă, mai are o întrebare. Cum se va face aceasta? Pentru că eu sunt, știți ce sunt, Oameni buni, după ce a intrat în posesia înțelesului, Maria, nu doar pe linie genealogică devine mama Mântuitorului nostru, Maria devine capabilitatea feminină să aducă în istorie pe Hristos Domnul. Înțelesul mistic, ce este el? O cunoaștere anagogică în care facultățile plenare ale minții, ale intelectului, se conjugă prezența divină și împreună produc iluminare, dând un proces complicat de iluminare și luminare. Și deja omul acesta vorbește altă limbă. Dragilor, iată v-am găsit telecomanda. Cum să aveți viața de familie ca o simfonie? Ce înseamnă aceasta? Am o singură problemă. Telecomanda este de tip anagogic. Să fiu mai concret. Mă va ajuta foarte mult decorul care mai tu știi să-i dai, să-l încadrezi într-un gen artistic. Pentru mine este un soi de instalație artistică, la limita simbolului și a instalației, cam așa ceva. Dar iartă-mă. Corect, bravo, mulțumesc. De fapt știam că am dreptate, știți ce? Era nevoie. Despre ce e vorba? Avem de-a face cu un altar stilizat. Din altar țâșnește o liră, eventual o simfonie. Întrebarea este, care-i legătura dintre muzică și altar? Ce are deosebit artistul nostru este că altarul nu este de aramă, adică n-are culoarea aramei, ci este albastru. Deja el este la finalul semnificației, la finalul procesului după ce intre în înțelesul anagogic. Iată ce înseamnă viața de familie ca o simfonie prin această ilustrație. Știți bine, creștinismul este informat și cam cunoaște despre ce este vorba în lucrurile pe care le voi spune. La cort avem trei spații de spiritualitate care se dezvăluie celui care vizitează cortul întâlnirii în mod progresiv. În primul spațiu, omul, evreul de altă dată, se întâlnea cu acest altar de aramă. În lumina semnificației cortului întâlnirii avem câteva chestiuni de înțeles prin care putem ajunge la mesaj. Și avem, ne întâlnim în esență, în fapt, cu limbajul materialelor. Și ce are absolut ciudat acest altar de aramă, că are în interior lemn de salcâm înfășurat în tablă de aramă. Mesajul prin toată semnificația acestei instalații, este simplu. Deși în foc, nu arde. Dar cineva trebuie să ardă. Cu alte cuvinte, se pune întrebarea tehnic. Cum e posibil ca lemnul să fie doar protejat de o tablă de aramă foarte subțire, să fie împânzit cu mult foc acest instrument numit altar și lemnul din interior să nu se carbonizeze. Minunea mare este că 500 de ani altarul în cauză a rezistat testului. Practic, este o instalație inginerească, o bijuterie de instalație inginerească în care legile termodinamicii funcționează la eficiență maximă. Nu le explic. cu altă ocazie. Dar aceasta este esența și așa funcționează. Deși în foc, nu arde. Dar cineva trebuie să ardă. Până aici înțeleg despre ce e vorba. Că e nevoie de acest cadru mistic, de altar. Dar, dragă Doamne, ce legătură are muzica cu altarul? A cui a fost ideea? Am certitudinea și garanția că sunteți îndrăcostiți și așa să vă ajute Dumnezeu. Că de fapt doar îndrăcostiții nu știu ce vorbesc, dar rostesc. Despre ce să fie vorba în această instalație artistică? Întregul ansamblu al altarului nu este altceva decât un discurs. Un discurs care trimite prin semnificația lui la logosul primordial. Iar logosul primordial este vibrație și vibrația înseamnă muzică. Și dacă ar fi să decodificăm acest lucru, ne întâlnim cu o muzică primordială care îmi spune că omul sub vinovăție, deși înfășurat de judecata lui Dumnezeu, nu poate să ardă. Adevărul ultim nu-l arde pe el, dar arde pe altcineva. Iată ce înseamnă viața sau simfonie. De ce ați ales simfonie? Puteau fi alte genuri. Bagatele, etno, hip-hop. N-am să înțeleg în veci muzica asta. De ce nu manele? Muzică sub cultură lăutărească, ceva și mai adânc, adică mai de jos. De ce n-ați ales altceva? De ce doriți simfonie? E întrebare retorică, pentru că se pune problema rezistenței în timp. Se dorește ca viața de familie să atingă în esență fericirea dacă rezistă probei timpului. Și vreau să vă spun și mai răspicat că nu despre timp e vorba, ci despre alternativă. La rostirea conjugării dintre voi, în final, să se producă muzică cerească pe care însuși Dumnezeu să o acceseze când dorește să-și satisfacă propria lui plăcere asupra frumosului. Să reziste divinului, să fie atractivă divinului. Și în sensul acesta și pe calea aceasta, orice producție muzicală, orice rostire trebuie să aibă această calitate, să elimine orice alternativă. Așa rezistă. De aceea genuri muzicale, hip-hop, manele, etno și așa mai departe. Bagatele, sonate, fugă. Operați dumneavoastră cu semnificațiile de dincolo de titlul științific. Dar cum e posibil să ajung acolo și suportați-mă? Telecomanda asta are și răspuns la întrebare. Cum? Avem în textul de față o mare provocare. Raportarea la modele. Care este modelul la care te raportezi? În măsura în care îți alegi modelul, proporțional este și valoarea lucrului pe care tu îl produci. Cu alte cuvinte, rostirea în existența familiei voastre va avea o muzică specifică vouă, dar determinată de modelul de referință pe care vi-l alegeți. Și sunt două mari personaje aici despre care se vorbește în text. Prin semnificația lui teologică, e vorba de familia adevărului ultim și anume Hristos și Biserica. În sensul acesta, Hristos este împăratul și în felul acesta, mireasa este biserica. Împreună alcătuiesc un model de referință pe care Scriptura ți-l oferă spre a te inspira din el. Cât îți asimilezi din el muzica, producția ta muzicală, casa ta de discuri, va avea șansa lipsei alternativei în producția pe care o faceți. Iată-vă câteva caracteristici pentru bărbat. Codrine, n-am lacrimi. Dacă vei accesa acest model, adu-ți aminte de nenea Costel. Nu am lacrimi. Pentru că imaginea este de războinic care își încinge sabia să apere adevărul, blândețea și neprihănirea. Și pe calea acestui demers să aducă isprăvi minunate, iar întregul demers reprezintă slava, gloria pe care ți-o manifesti singur. Am o singură întrebare la acest lucru. Cum e posibil să aperi lucruri spirituale cu sabia? Iată înțeleptul. Au încercat oamenii să apere aceste valori cu arme sofisticate. Sabia cu două tăișuri, care este cuvântul lui Dumnezeu, reprezintă în esență o problemă. Problemă de a pătrunde neînțeles. Vai, frații mei, pe drumul acesta a mers Mântuitorul nostru. Faptul pe care l-a parcurs e de o sacralitate demnă de Dumnezeu. Este practic arderea sacră de pe altar, care la un moment dat, focul primordial a început să se stingă, poi să se reaprinde spre alte lumi, alte creații. Acesta a fost Hristos. Pe cuvintele noastre, prin Fecioara Maria a intrat în lumea noastră, Logosul s-a întrupat dezbrăcându-se. Și în demersul acesta, Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, a trebuit să pătrundă discursul lui Dumnezeu. În ce privește adevărul și neprihănirea, să-l înțeleagă și să demonstreze înțelegerea acestor valori până s-a stins pe sine, făcându-se păcat. Acesta este drumul sacru al focului care se stinge spre a reînvia. Și pe cruce a recunoscut justeția judecăților lui Dumnezeu. Dar nu uitați, a fost o problemă de înțeles și cunoaștere personală fără haina cunoașterii de mai înainte. Ascultă, Alina. Parcă așa văd autorul. Ascultă, fiică. Și sunt câteva lucruri foarte importante care ți se adresează. În primul rând, vezi, fiți atenți la cuvinte, vezi și pleacă-ți urechea. Adică, să vezi auzind, fantastică determinare în actul cunoașterii, să vezi auzind. Problema modernă este că nu mai auzim, de aceea nu mai vedem. Și ce îi mai spune? Proclamă amnezia sacră. Cu alte cuvinte îi zice, uită, uită, Două albi fundamentale care au clădit personalitatea ta voastră. Două modele care și-au jucat rolul, dar limitele lor reprezintă cușca care te ține spre a fi tu. Poporul tău, Alina, poporul român, casa lui Nenea Nicu. Două modele care amnezia sacră trebuie să opereze. Uitarea. Uitarea promovată și reclamată, chemată aici, practic este un proces al cunoașterii. Pentru că nu poți uita din această memorie a ființei absolut nimic până nu ai ceva mai valoros. Cum am uitat de copilărie? Este retoric, bănuiesc că nu vrei să fii la grădiniță. Mai ales acum. Cel puțin am toate argumentele. Dar ce trebuie să intervină? Ceva atât de valoros încât amnezia în mod natural să se întâmple. În mod cert, lucruri care produc mișcarea de conștiință. Atitudini noi. Foarte interesant, când se întâmplă așa ceva, pe această amnezie sacră, știți ce spune textul mai departe? Că împăratul și împăratul îți va, e unitate, pofti în sens sacru și în sens mistic, când te-a descris textul, mi-a atras atenția un detaliu, adresându-i se lui Codrin. Împărate, maestate, împărăteasa, mireasa ta, stă. Al detaliu, este îmbrăcată în aur de ofir. Iau invers. Distinsă asistență. Priviți la Alina. Ori greșește textul, ori nu văd eu. Ești îmbrăcat în aur? Unde e aur? Nenenicu? Unde e aurul? Limbajul elementelor de la cort, în locul sfânt și cel preasfânt, aurul îmbrăca salcâm. Aurul era conștiința activă a lui Hristos peste Alina. Dați-mi voie să vă spun, am văd din acest aur, dar am un demers mistic, de aceea m-am opus vehement să nu te dau. Mult aur, Codrine. Pe cum să dau eu asemenea bogății? Doua caracteristică care m-a uluit. Stă la dreapta. Nu cred că am avut nici spiritualitate, nici umor. Să zicem cum stă mireasa. Pentru că oamenii aceștia au în spirit mioritic știu ce a făcut. L-au redus pe Dumnezeu la cei trei ciobani, veșnici și vașnici, călăreți pe munții. Atență! Vorbim de un repaus. Doar feminitatea îl poate accesa. Doar femeia îl poate pune în operă. Asta, nu oriunde, la dreapta. Împăratului. Ține de odihnă și percepție în ce privește împăratul. Dar odihna de care numai femeia se poate încărca are o caracteristică. Ea este găsită în literatura antică în clipa lui Aristotel. Ce înseamnă asta? Ceea ce te va caracteriza în aceste momente sacre ține de o percepție. Contemplarea trecutului, admirarea viitorului. Numai voi, femeilor, puteți face. De aceea femeia în Scriptură, chemată în spațiul recuperării dat de Hristos, este biserica, este mireasa, este soția mirelui. Singura capabilitate să vadă între cele două lumi, contemplare și admirație, într-un spațiu al odihnei. Asta se cheamă clipă aristotelică. Haideți să încheiem. Vreau să vă mărturisesc reacția mea. Pe ultimul detaliu. Fii atent aici. Și fiindcă mărețul Codrin este domnul tău, adă-i închinăciune. Închină-te lui. Am auzit prima dată această rostire, scărița de lângă Nicovală, precedată și de ciocan, era să mi se rupă în șapte. Cum e posibil să ai un asemenea demers? Imaginați-vă un lucru. Că merg la o conferință a drepturilor femeii moderne și occidentale. Și cam cunosc care este atmosfera și au perfectă dreptate, pentru că știu despre ce vorbesc ele. Și atunci se le vorbesc. Dragilor, iubitelor, descendentelor din Adam și Eva. Haideți că vă dau soluția. Soluția pe care o propune textul sacru este ca, față de bărbații care-i numiți împărații voștri, să vă închinați lor. Oameni buni, rezultatul e simplu. De-aș fi Socrate, tot cucută mi-ar da. De-aș fi Hristos, tot m-ar răstigni. Pentru că înțelesul acestui pasaj ține de cunoaștere mistică. Cum poți vreodată, Alina, sau există vreodată probabilitatea să te închini în fața lui Codrin? Întrebați. Doamnelor, când v-ați închinat ultima dată? Deci, dacă iubita mea soție care este sus, cred că zâmbește, dar m-am proiectat în pielea unui bărbat. Cum ar reacționa el ca să vadă soția lui după vreo 10, 15, 20 de ani? Să-i zică, plecăciune ție, Domnule. Există vreo probabilitate? Cum să o faci? De că ar fi. Cum observați, textul este foarte precis. Amnezia sacră joacă rolul determinant. Uită modelele. Te ancorează-te în alt model. Ce a văzut biserica lui Hristos de a-i aduce închinare lui Hristos? Ce a văzut prin textul revelat că a făcut Hristos? Problema este legată de ce vezi, auzi. Cu alte cuvinte, când vei accesa drumul cunoașterii lui Codrin, pe drumul acesta, să vezi că în el, alt domn care trudește în modelare. Doar atunci, numai atunci, te vei închina lui Hristos prin Codrin. Problema să vezi auzind. Când
pe El să ne însoțească și pe voi de asemenea, și la finalul vieții, când vom merge în ceruri, producția muzicală a familiei voastre să fie în topul cerului și mama soacră, tata socru, prietenii de aici să vă ceară CD-ul cu muzica voastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.